No niin, tervetuloa. Aloitellaan. Tässä pieniä teknisiä haasteita aluksi oli, mutta niistä on selvitty. Eli tervetuloa kuuntelemaan kansainvälisen lasten lukutaitotutkimuksen, eli PIRLS 2021 tutkimuksen uusimpia tuloksia. PIRLS-tutkimus... lisää ongelmia. PIRLS-tutkimus on tällainen kansainvälinen tutkimus, joka toteutetaan 5 vuoden välein. Ja sen kohderyhmänä ovat 4. kouluvuoden oppilaat. Eli käytännössä meillä 4. vuosiluokan oppilaat. Sen lisäksi, että tässä tarkastellaan oppilaiden lukutaidon osaamista, niin siellä tarkastellaan myöskin siihen lukutaitoon liittyviä laajoja erilaisia tämmöisiä muuttujia, mitkä voi vaikuttaa siihen lukutaitoon ja minkälaisessa ympäristössä nämä 4-luokkalaiset sen lukutaidon hankkivat, kehittävät sitä. Ja senpä vuoksi näiltä oppilailta kerätään kyselyllä tietoa ja sen lisäksi myöskin oppilaiden vanhemmat vastaavat tällaiseen kotikyselyyn. Näiden oppilaiden lukemista opettavat opettajat vastaavat kyselyyn ja sitten vielä koulujen rehtorit vastaavat yhteen kyselyyn. Eli kaiken kaikkiaan PIRLS-tutkimus tarjoaa hurjan laajan kokonaisuuden, laajan aineiston, mitä kautta tarkastella 4. vuosiluokan oppilaiden lukutaitoa. Ja PIRLS-tutkimus on aikaisemmin toteutettu vuosina 2011-2016 ja nyt sitten tosiaan vuonna 2021 kerättiin 3. kerran tätä aineistoa. Maailmalla PIRLSissä juhlitaan tänä vuonna 20-vuotisjuhlia, eli siellä ensimmäinen aineisto on kerätty jo 2001, mutta Suomi tosiaan on ollut tämän 3 kierrosta mukana. Ja tällä kierroksella kerättiin sekä digitaalinen aineisto että sitten myöskin niin sanottu silta-aineisto, joka oli tällainen perinteinen vielä paperilla kerätty aineisto. Ja Suomesta tähän tutkimukseen osallistui 219 koulua, jotka toteuttivat tämän digitaalisesti, ja sitten 62 koulua, joilta aineisto kerättiin tällaisella perinteisellä paperimenetelmällä. Ja luokkia sitten oli digipuolella yli 400 ja myöskin yli 100 luokkaa tuolla toteutuksessa. Kaiken kaikkiaan oppilaita on tuossa digitoteutuksessa yli 7000 ja sitten paperitoteutuksessakin yli 2000. Ja lähes kaikilta myöskin vanhemmilta saatiin tosi hyvin aineistoa ja myöskin opettajat vastasivat ja rehtorit erinomaisesti. Eli tästä kiitos kaikille kouluille. Erinomaista työtä myöskin koulujen päässä, koska kouluthan tätä aineistonkeruua meidän avuksemme myöskin toteuttavat. Eli siellä on sitten onnistuttu erinomaisesti tässä tehtävässä. No, kun me lähdettiin suunnittelemaan noin 5 vuotta sitten tätä PIRLS 2021 tutkimusta, oli suoraan lähtökohtana tiedossa se, että jonkinnäköisiä muutoksia tulee olemaan niihin aiempiin kierroksiin. Syynä on ihan yksinkertaisesti se, että myös tämmöisten lukutaitotutkimusten pitää pysyä ajan tasalla ja myöskin aineiston keruun liittyy monia sellaisia seikkoja, minkä vuoksi esimerkiksi digitaalisuudesta on hyötyä sitten, kun sitä aineistoa käsitellään. Mutta sitten myöskin tapahtui sellaisia seikkoja, mitä ei osattu ottaa huomioon. Lähtökohtaisesti mukana oli 57 maata ja aluetta. Näiden lisäksi oli vielä muutamia sellaisia joko kieli- tai maa-alueita, jotka maat halusivat sitten mukaan oman kansallisen vertailun vuoksi. Mutta ensisijaisesti siis 57 maata ja aluetta. Ja näistä 25 toteutti sitten loppujen lopuksi digitaalisena tämän aineiston keruun. Muutama maa joutui vaihtamaan sitä toteutustapaa siinä vielä erilaisten ongelmien vuoksi, mitä tuli esiin. Ja 32 maata on sitten kerännyt tämän aineiston paperilla. Ja Suomessa me vertailtiin tätä digitaalisesti ja paperilla kerättyä aineistoa, ja tilastollisesti merkitseviä eroja näiden välillä ei ole. Eli näin ollen me voidaan hyvin sanoa se, että kun me vertaillaan niiden aiempien kierrosten aineistoa, joka on paperilla kerättyä ja nyt tätä digitaalisesti kerättyä aineistoa, niin niiden välillä ei pitäisi olla tästä menetelmästä syntyvää eroa. Tämmöinen sama tilanne oli useimmissa muissakin maissa, joissa tarkasteltiin tätä tilannetta. No sitten toinen semmoinen muutos, mikä tälle kierrokselle otettiin käyttöön, oli tällainen niin sanottu ryhmäadaptiivinen testausasetelma. Se tarkoittaa sitä, että tehtävistä tai maan osaamisen, edellisen kierroksen osaamisen perusteella tehtiin jakoa niihin tehtäviin. Eli käytännössä, koska Suomi on aikaisemmilla kierroksilla Perthissä menestynyt erinomaisesti, niin katsottiin, että meillä on niin paljon erinomaisia lukijoita, että meille annettiin hieman enemmän niitä vaikeampia tehtäviä. Eli kaikki oppilaat on tehnyt, kaikissa maissa kaikki oppilaat on, tai oppilaat on tehnyt samoja tehtäviä ja samoja vaikeusasteita, mutta meillä oli hieman enemmän näitä vaikeampia tehtäviä. Ja sitten taas vastaavasti sellaisissa maissa, joissa lukutaidon taso on hyvin, hyvin heikko, kuten esimerkiksi vaikkapa Etelä-Afrikassa, niin heille sitten annettiin enemmän näitä helppoja tehtäviä. Ja kyse tässä on siitä, että meidän oppilaamme saavat heidän tasoaan sopivia tehtäviä. Koska myöskin silloin, jos kovin moni oppilas tekee tehtäviä ja ne osataan kaikki, niin silloin tätä erottelua näiden oppilaiden välillä ei synny. Ja myöskin tämän vaikutuksia tarkasteltiin, ja sillä ei myöskään näytä olevan vaikutusta näihin meidän tuloksiin verrattuna aikaisempaan. Ja sitten tietysti kolmas vaikuttava seikka oli koronapandemia. Sitä me ei osattu ennustaa suunnitteluvaiheessa, ja niinpä sitten se vaikutti myöskin tähän aineiston keruun. Ja sen seurauksena osa maista joutui siirtämään sitä omaa aineiston keruutaan. Perthissä lähtökohtanahan on, että tämä aineisto kerätään aina neljännen vuoden kouluvuoden lopulla. Nyt 37 maata keräsi aineiston suunnitelman mukaisesti, Suomi mukaan lukien. Kuudessa maassa tätä aineiston keruuta myöhästettiin vuodella. Eli he keräsivät edelleen neljännen vuosiluokan keväällä aineiston, mutta se oli seuraavan vuoden ikäkohortti. Ja sitten 14 maassa tätä aineiston keruuta myöhästettiin niin, että vastaajina olivat tämän alkuperäisen otannan mukaiset oppilaat, mutta he vastasivat vasta viidennen kouluvuoden alkupuolella tähän näin. Ja nyt kun me esitellään teille noita seuraavia tutkimustuloksia, niin nämä 14 maata, jotka ovat myöhästetysti siellä viidennen vuoden puolella keränneet tämän aineiston, niin heitä ei ole laskettu tähän tarkasteluun mukaan niissä kohdin, missä puhutaan näistä kansainvälisistä tuloksista. Syynä on se, että näillä oppilailla on käytännössä ollut noin puoli vuotta enemmän aikaa siihen lukutaidon kehittämiseen, ja silloin me ei voida aivan pitää samanlaisena verrokkeina ja vertailu maina näitä muita maita. Näiden maiden tiedot löytyvät kansainvälisestä raportista, jos kiinnostaa teitä. Sitten varsinaisiin tuloksiin. Eli Suomen oppilaat, neljäsluokkalaiset, pärjäsivät edelleen aivan erinomaisesti. Jos ajatellaan edellistä kierrosta, niin me ollaan siellä ihan samoilla paikkeilla tässä kansainvälisessä arvioinnissa, kärkijoukossa. Siellä olivat Singapore, Hong Kong ja Englanti, jotka tilastollisesti merkitsevästi saivat paremman pistemäärän kuin Suomen oppilaat, mutta sen jälkeen sitten tuleekin jo Suomi, Puola, Taiwan ja Ruotsi, joiden välillä ei ollut mitään tilastollista eroa. Ja kaikki loput maat jäivät sitten ihan tilastollisesti merkitsevästi tuonne Suomen taakse. Tämä on hyvä uutinen. Tämä on aivan loistavaa. Me ollaan edelleen lukijamaa ja kärjessä. Mutta jos me katsotaan noita kolmen vuoden muutoksia, niin vuoden 2011 ja 2016 välillä osaamisessa oli eroa ainoastaan 2 pistettä, joka voi syntyä ihan jo siitä, että siellä on pikkasen erilaisia tehtäviä, tai tietysti se joukkokin on hieman erilainen. Tämä ei ollut tilastollisesti merkitsevä ero, mutta vuoden 2016 ja vuoden 2021 välillä pistemäärä on tippunut 17 pistettä, ja tämä on tilastollisesti merkitsevä muutos. Ja tämä muutos näkyy kaikissa eri ryhmissä. Se näkyy eri sukupuolilla, Se näkyy eri sosioekonomisissa ryhmissä, se näkyy erilaisissa lukemisen harrastusryhmissä. Ja me käydään seuraavaksi pikkasen tarkemmin läpi, että minkälaisia muutoksia siellä näkyy. Tuosta näkyy tuosta kuviosta nyt sitten sukupuoli. Sukupuoli on aina semmoinen, mitä kysytään, kun puhutaan lukemisesta. Koska niin kauan suunnilleen, kun lukutaitotutkimuksia on tehnyt, niin tytöt on pärjännyt paremmin kuin pojat. Ja niin tälläkin kertaa se näkyy siellä edelleen useimmissa maissa. Mutta molemmilla sukupuolilla tämä pistemäärä on laskenut. Ja tytöillä se on nyt laskenut vielä enemmän kuin pojilla. Sitten jos tarkastellaan suoritustasoja, eli tässä saman tavalla kuin monissa muissakin lukutaitotutkimuksissa oppilaat on jaettu eri suoritustasoille sen mukaisesti, että mikä heidän osaamisensa on, minkälaisia asioita he osaavat ja kuinka paljon he on siinä kokeessa osanneet niihin tehtäviin vastata. Ja tästä kuviosta näkyy nyt sitten sinisellä kokonaistilanne ja sitten tytöt ja pojat tuossa vielä erikseen. Pojat on tuo kirkkaampi punainen ja tytöt on sitten tuo vaaleampi. Ja niin kuin näkyy, niin suurin osa oppilaista sijoittuu tuonne tyydyttävän ja korkean lukutaidon alueelle, mikä on erinomaista. Mutta sitten meillä on myöskin iso joukko oppilaita tuolla erittäin heikkojen ja toisaalta myöskin erinomaisten joukossa. Miten tämä on muuttunut? Tilanne on se, että 4% on vähemmän erinomaisia lukijoita kuin edellisellä kierroksella ja 7% enemmän heikkoja lukijoita. Eli kun aikaisemmin tämä lukutaidon taso on ollut hyvin tasainen, ei ole muutoksia, niin nyt selvästi on sitten siellä sekä hyvissä että heikoissa lukioissa tapahtunut tällainen muutos. Voidaan puhua tällaisesta osaamisen valumisesta alaspäin siinä mielessä, että on entistä vähemmän erinomaisia lukioita ja sitten taas vastaavasti tämä heikkojen ja erittäin heikkojen lukioiden määrä on kasvanut. Ja oikeastaan tässä kohtaa voisi sanoa se, että tämä on yksi niitä huolestuttavia seikkoja tässä. Jos me ajatellaan vaikkapa edellisen kierroksen PISA-tuloksia, jossa meillä oli 14% koulunsa päättävistä tällaisia heikkoja lukijoita. Ja nyt meillä neljäsluokkalaisista näitä heikkoja lukijoita on 16%. Niin voidaan tietysti pohtia sitä, tai tulevaisuudessa nähdäänkin se, että mitä tämä tulee tarkoittamaan sitten siellä koulun loppupäässä. Koska me tiedetään se kuitenkin, että esimerkiksi lukuinto heikkenee oppilaiden vanhetessa ja on hyvin todennäköistä, että tämä tulee näkymään jossain vaiheessa sitten myöskin noissa muissa arvioinneissa. PIRLS-tutkimuksessa tarkasteltiin lukemisen tarkoitusta, eli katsottiin tehtäviä, joissa haettiin tämmöisen kirjallisen kokemuksen saamista ja sitten tiedon hankkimista ja käyttämistä. Yleisesti me puhutaan kaunokirjallisuuden ja tietotekstien lukemisesta, koska käytännössä nämä tekstityypit määritti sitä paljon, että kummasta lukemisen tarkoituksesta on kyse. Siinä ei suurta eroa näy muutosta edelliseen kierrokseen, ainoastaan se ero on siinä, että näissäkin tämä piste näkyy selvästi laskeneen. Ja tietotekstien tiedon hakemista osattiin hieman paremmin. Se oli tilastollisesti merkitsevä ero, vaikka se ei kovin iso ero ole. Sitten tarkasteltiin myöskin lukemisen prosesseja. Lukemisen prosessit jaettiin kahteen ryhmään, tiedon hakemiseen ja yksinkertaisten päätelmien tekemiseen ja sitten luetun tulkitsemiseen ja arviointiin. Ja näillä osa-alueilla ei ollut tällä kierroksella minkäänlaista eroa. Jos katsotaan noita 2016 tuloksia, eli edellisen kierroksen tuloksia, niin siellä näkyy selvästi tällainen ero näiden kahden osa-alueen välillä, eli tiedon hakeminen hallittiin selvästi paremmin kuin tuo tiedon tulkinta, mutta nyt tällä kierroksella niiden välillä ei ollut eroa. No sitten vielä muutama sana koronapandemiasta, koska se nyt auttamattomana tuli tähän aineistonkeruun aikaan. Eli tämä aineistohan on kerätty keväällä 2021, jolloin koulujen sulut on ollut silloin, kun nämä oppilaat on ollut kolmannen luokan keväällä. Mutta toki tietysti sitten erilaiset koronavaikutukset ovat olleet siellä kouluissa myöskin sen seuraavan lukuvuoden 2021 aikana. Ja me kysyttiin sekä rehtoreilta sitä, että kuinka kauan tämä korona on tuon lukuvuoden aikana vaikuttanut oppilaiden työhön. Ja sitten kysyttiin myöskin vanhemmilta, että miten vanhemmat kokevat, onko korona vaikuttanut heidän lapsensa oppimiseen. Ja ne vanhemmat, jotka toivat esiin sen, että se on vaikuttanut paljon, tai oikeastaan mitä enemmän se korona oli vaikuttanut vanhempien mielestä niiden oppilaiden oppimiseen, niin se näkyy myöskin selvästi näissä tuloksissa. Eli jos se oli vaikuttanut paljon, niin tällaisilla oppilailla oli selkeästi heikompi lukutaidon taso kuin niillä oppilailla, joihin tämä ei ollut vaikuttanut lainkaan tai ei juurikaan. Joo, Kari tuolta huutelee, että tämä on pieni porukka, joihin jossa näkyy tämä, että vanhemmat ilmoitti, että oli vaikuttanut paljon. Mutta joka tapauksessa se on semmoinen porukka, mikä on syytä huomioida tässä. Ja aikaisemmasta tutkimuksesta toki tiedetään, että erityisesti ne oppilaat, kenellä on ollut jo ennen koronaakin oppimisen vaikeuksia, niin he on tietysti tässä olleet pitkälti se riskiryhmä. No sitten muutama sana lukemisesta. Eli tutkimusten mukaan se, että oppilas lukee sen puolikin tuntia, niin selvästi vaikuttaa tuohon lukutaidon tasoon. Eli oikeastaan, jos me haetaan tässä nyt sellaisia kampanjoita, mitä voitaisiin lähteä tämän lukutaidon nostamiseksi tuomaan esiin, niin lukemista puoli tuntia päivässä olisi varmaankin se, mihin kannattaisi pyrkiä. Eli meillä puolet oppilaista, 50% oppilaista on sellaisia, jotka arkipäivänä lukee vähemmän kuin tuon 30 minuuttia. Ja sitten, jos he lukevat tuon puolesta tunnista jopa pariin tuntiin päivässä, niin silloin selkeästi se lukutaidon taso on korkeammalla tasolla. Yksi sellainen tekijä, mikä selvästi oli myöskin yhteydessä lukutaidon tasoon, oli oppilaan luottamus omaan lukutaitoon. Tässähän kyse on vähän semmoisesta munakana-ongelmasta siinä mielessä, että jos oppilas luottaa oman lukutaitonsa, hän on myöskin halukkaampi sitten lukemaan. Mutta toisaalta, kun hän lukee, niin myöskin hänen luottamuksensa kasvaa, jos hän saa niitä myönteisiä kokemuksia. Eli siinä mielessä se lukemisen harjoittelu myöskin niillä oppilailla, joilla se lukeminen on vaikeaa, niin on erittäin tärkeää, jotta he saa niitä positiivisia kokemuksia, sitä kautta sitä luottamusta omaan itsensä ja lukutaitoon, ja sitä kautta lähtee rakentamaan myöskin sitten pikkuhiljaa niihin vaikeampiin teksteihin. Ja myöskin näitä, jos katsotaan, että kuinka paljon luotti itsensä, niin lukutaidon taso on kaikilla laskenut hyvin tasaisesti. Eroa ei sinänsä ole noiden ryhmien välillä siinä, että minkälainen muutos on tapahtunut. Sitten kouluyhteisöön kuulumisesta muutama sana. Tässä tutkimuksessa tuli esiin se, että mikä on tullut jo aikaisemminkin, että jos oppilaalla on heikko kouluun kuulumisen tunne, niin silloin hänen osaamistasonsa on useimmiten heikompi. Ja tämä oli selkeä tämä yhteys. Mutta myöskin näissä kaikissa ryhmissä näkyy osaamisen putoaminen. Itse asiassa eniten pistemäärä on laskenut sillä ryhmällä, kenellä on vahva kouluun kuulumisen tunne. Ja kouluun kuulumiseen liittyy myöskin oppilaiden kiusaaminen. Meillä noin 25% oppilaista on sellaisia, joita säännöllisesti edelleen kiusataan. Ei ehkä viikoittain kiusattuja, mutta säännöllisesti kuitenkin. Ja viikoittain kiusatuilla selvästi tuo osaamisen taso oli pudonnut kaikkein eniten. tästä ryhmästä oli selvästi korostetusti sellaiset oppilaat, joilla on jokin muu kieli myöskin. Eli voidaan tulkita heidät, suurimman osa heistä, tämmöiseksi maahanmuuttajaoppilaiksi esimerkiksi. Eli se kertoo siitä, että tällaisia oppilaita paitsi kiusataan enemmän, niin myöskin sitten siellä näkyy se osaamisen taso ja se yhteys siihen osaamiseen. Ja sitten mennään, Karin esittelee lisää.
Joo, hyvää päivää mun puolesta. Mä oon siis Karin Nissinen. Mä jatkan siitä, mihin Kaisa jäi. Me vähän tämmöistä viestikapulaa tässä vaihdetaan, että jokainen pääsee jotakin kertomaan. Minun jälkeen tulee sitten vielä Sirenin Marjo. No ensinnäkin yksi tämmöinen tietysti aika usein kiinnostava ongelma on tämä, että onko alueellisia eroja. Toki kohta tulee myöskin koulujen väliset erot siitä hetken päästä, niin kuin mielenkiintoisia kalvoja. Suomessa, niin tässä Pearls-tutkimuksessa kuin monessa muussakin PISAssakin oikeastaan, niin alueelliset erot, noin niin kuin tämmöisen suuralueen mielessä, niin nehän on hirveän pienet edelleenkin. Jos mulla olisi niin kuin pointteri tai karttakeppi, niin mä osoittaisin tästä niin kuin muutaman mielenkiintoisen jutun, mutta mulla ei ole. Mutta jos katsotaan vaikka 2011 tilanne, noin 5 aluetta ovat erittäin lähellä toisiaan, niin ne ovat myöskin nyt 2021. Tuossa välillä vuonna 2016 näytti olevan jotain pikkusen, koska pääkaupunkiseudun tulos oli pikkusen niin kuin vähän aikaisemmin pudonnut kuin muilla alueilla, mutta nyt kaikki nämä muut alueet ovat saaneet nämä pääkaupunkiseudunkin kiinni. Eli mitään tämmöistä niin kuin tilastollisesti merkitsevää alueiden välistä eroa ei taaskaan kerran löytynyt. Tietysti kun 5 aluetta rankaita, niin jokuhan siellä on aina ykkönen ja joku on viimeinen, mutta nämä erot on vähäisiä. Jonkun silmään saattaa kiinnittyä tuo Itä-Suomen, joka on tuommoinen niin kuin sinertävä harmaa. Siellä on kyllä niin kuin hämmästyttävä niin kuin systemaattinen laskeva trendi, mutta toisaalta niin Itä-Suomen aineisto varsinkin nyt tässä viimeisellä 21 kierroksella oli aika pieni. Osittain ehkä sekin, että väkilukukin on pienentynyt niin kuin siellä päin Suomea, niin kouluja on meillä aineistossa aikaisempaa vähemmän. Että en uskaltaisi ihan nyt vielä niin kuin tästä hirvittävän pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä, vaikka näyttääkin aika hurjalta, että vuonna 2011 Itä-Suomi oli paras ja nyt se on heikoin. Mutta sitten ehkä näin tämmöisiä niin kuin keskiarvojen sijasta niin kuin mielenkiintoisempia on nämä erinomaisten ja heikkojen osaajien osuudet. Tavallaan eihän ne alueelliset erot nyt niin dramaattisia ole tässäkään katsantotavassa, että sama ilmiöhän tässä on pikkusen eri paketissa. Mutta kiinnittäisin ehkä tähän uusimpaan, eli tähän tuoreempaan 2021 tulokseen huomiota siinä mielessä, että pääkaupunkiseutu, joka tarkoittaa nyt tässä meidän luokituksessa, että siinä on Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Niin tämä, voisiko sanoa voimakkaimman punainen käppyrä, siis 2021 pääkaupunkiseudulla oli eniten erinomaisia lukijoita, mutta toisaalta myöskin oikeanpuolisessa kuvassa pääkaupunkiseudulla oli eniten heikkoja lukijoita. Eli siellä on tämä osaamisen kirjo on suurempaa kuin muualla Suomessa. Ja tämä sitten tavallaan vaikka hyvin vastaa sitä julkisuudessakin ollutta keskustelua, kuinka pääkaupunkiseudulla koulut eriytyy, asuinalueet eriytyy. No tässähän ei suoranaisesti asuinalueesta puhuta, mutta jotenkin ainakin mulla on tämmöinen kiusaus nähdä tätä samaa ilmiötä myöskin näissä tuloksissa. Ja nyt tietysti kun tämä eriytyminen on kyseessä, niin sillehän on olemassa tämmöinen tilastollinen tunnusluku kuin keskihajonta tai varianssi. Niin erityisesti tämä heikkojen, tämä oikeanpuolinen kuva toisintuu vielä rajuummin, kun katsotaan keskihajontoja. Miten oppilaiden välinen vaihtelu on kehittynyt ajassa Pearls-tutkimuksissa 10 vuodessa? Niin tässähän pääkaupunkiseutu on ihan omalla tasollaan. Eli tämä on kyllä niin kuin, minusta tämä on tulos, joka tosin ei ole uutinen siinä mielessä, että kun tästä asiasta on tosiaankin keskusteltu jo. On Hesarissa ja muissakin medioissa aika paljon. Kyllä pääkaupunkiseutu, iso kaupunkialue eriytyy. Heikoimmat ja parhaimmat oppilaat löytyy sieltä, nois pikkusen niin kuin pelkistää. Kun taas tämä muu Suomi, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Länsi-Suomeen lasketaan muuten niin kuin Tampereen seutu, Pohjanmaa, Jyväskylä, Keski-Suomi on Länsi-Suomea. Itä-Suomeen lasketaan Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Etelä-Savo. Ja Pohjois-Suomeen silloin jää Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja myöskin tämä Kokkolan seutu, eli Keski-Pohjanmaa. Toteuttakoon tämä. Ja loppu on sitten, mitä en sanoo, niin se on sitä Etelä-Suomea. Eli Turku, Kymenlaakso, Uusimaa, poistukien pääkaupunkiseutu. Eli kun pääkaupunkiseutu otetaan erilleen, niin on todella tasalaatuista tämä meininki Suomessa. Nyt tämä Pöls 2021 oli ensimmäinen kerta, jossa me saatiin ulkopuolisella rahoituksella mahdollisuus poimia ruotsinkielisistä tai suomenruotsalaisten koulista ja niistä oppilaista yliotos, koska Suomessahan on nyt noin 5% väestöstä on ruotsinkielistä. Jos otetaan normiotos, niin aika pieneksi jää tämä havaintomäärä näiltä alueilta. Nyt meillä on iso otos Suomen ruotsalaiselta puolelta, 59 koulua ja lähes 1500 oppilasta on testattu. Niin ensimmäistä kertaa saadaan jokseenkin tällainen luotettava kieliryhmien välinen vertailu, ja tulos on se, että ei eroa. Koko oppilasporukassa suomenkieliset koulut kepitti 4 pisteellä ruotsinkieliset, mutta se menee aivan puhtaasti virhemarginaaliin. Ja ihan sama tilanne on, jos tarkastellaan tyttöjä tai poikia erikseen. Ja kun todettiin tämä koko valtakunnan negatiivinen kehitys vuoden 16 jälkeen, niin sekin on liikuttavan samanlainen sekä suomenkielisellä että ruotsinkielisellä puolella. Suomenkieliset tippui 16%, ruotsinkieliset 15%. Eli tässä mielessä niin kun voidaan sanoa, että tässäkin mielessä Suomi on hyvin tasalaatuinen maa tästä opetuskielestä riippumatta. Tietysti tässä on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen yhteys siihen, että Pisassa, missä testataan 15-vuotiaat, niin siellähän ruotsinkieliset on ollut merkittävästi heikompia tuloksiltaan kuin suomenkieliset. Mutta ei täällä niin kuin 10-vuotiaiden porukassa ei kyllä vielä sellaista näy, että jos jotakin tapahtuu, niin se tapahtuu yläkoulussa. Nyt on pikkusen pientä bränttiä tähän tullut, en tiedä näkyykö tämä miten hyvin. Tässä on nyt vähän tästä maahanmuuttajakysymyksestäkin käytännössä niin kuin muutama sana. Pääviestihän on jälleen kerran tässä aineistossa se, että siis näitä maahanmuuttajataustaisia oppilaita on niin vähän tässä aineistossa. Se on laskutavasta riippuen 3–5%. Lähinnä laskutapa tarkoittaa sitä, että katsotaanko syntymää maan mukaan vai katsotaanko kielitaustan mukaan. Että niin kuin kokonaistulosta ei voida panna näihin ulkomaalaistaustaisten piikkiin. Natiivit on tippunut aika huomattavasti tuloksiltaan. Mutta toki, niin kuin tästäkin näkyy, tämä ehkä pikkusen jälkeenpäin, tämä on mun tekemä taulukko, mutta jälkeenpäin sanoen olisin ehkä hiukan selkeämminkin tämän voinut rakentaa. Mutta tämä tietysti näkyy vaikkapa tuo alimmainen rivi. Eli tämä kielitausta on kyllä hirvittävän merkittävä. Eli jos oppilas ei puhu koulun opetuskieltä, oli se suomi tai ruotsi, ennen koulunkäynnin aloittamista, niin keskimääräinen tulos on 472 pistettä. Eli se on, mitä se nyt on, 80, yli 80% tämmöisiä niin sanottuja natiiveja heikompi. Ja ihan samantapaiset tulokset kertautuu, jos katsotaan vaikkapa syntymämaan mukaan. Eli jos ei ole syntynyt Suomessa, mutta on muuttanut Suomeen verraten vanhana, niin kuin tässä tapauksessa 3-vuotiaana tai sitä vanhempana, niin tulokset on heikot. Eli he ei ole vielä omaksunut ehkä tätä kieltä. Ainakin tämä on mun henkilökohtainen mielipide, en tiedä onko se yliopiston virallinen kanta, mutta minun mielestä kaikki palautuu kielitaitoon tällaisissa tapauksissa. Mutta tästä tietysti voimme käydä keskustelua. No sitten tämä, vielä palataan näihin variansseihin, koulueroihin, luokkien välisiin ja oppilaiden välisiin eroihin. Tässä on nyt pakotettuna samaan kuvioon, miten koulujen välinen varianssi, joka on tuo pohjalla tuo tummansininen, miten se on kehittynyt 10 vuoden aikana Pöls-tutkimuksissa. Sen yläpuolella on luokkien välinen vaihtelu. Pöls:hän on siitä hyvä tutkimus, että poimitaan kokonaisia luokkia ja opetusryhmiä. Eli me voidaan, niin kuin, toisin kuin Pisassa esimerkiksi, me voidaan laskea luokkien väliset erot. Ja sitten ylimpänä on tuo vahva punainen, on sitten oppilasyksilöiden välinen vaihtelu. No sehän huitelee aivan omissa sfääreissään. Elikkä, niin me tiedämme vaikka Pisasta, yläkoulujen väliset erot Suomessa ei edelleenkään ole kovin merkittäviä. Siis ne on kansainvälisesti aivan pienimpiä joukossa, ellei pienimpiä. Mutta alakoulussa ne on vielä pienempiä. Siis 4% oppilaiden näiden suorituspistemäärien eroista palautuu koulujen välisiin eroihin. Tämä voisi mielessään kuvitella niin kuin korrelaatiokertoimeksi palauttaa niin sanotuksi sisäkorrelaatioksi, niin tarkoittaisi niin kuin suomeksi tai tilastotieteeksi sitä, että jos otetaan koulu A ja 2 satunnaista oppilasta, niin sen toisen oppilaan tuloksella ei voi ennustaa sitä toisen tulosta. Heidän välinen korrelaatio on 0,04. Et kuka tutkija tekisi 0,04 korrelaatiosta päätelmiä? Ei kovin moni. Mutta luokkien välillä on jo selvästikin eroja. Eli jos palautetaan korrelaatiokertoimeksi, 22 plus 4 on 26, 0,26 korreloi saman luokan oppilaat. Siellä on jo vähän jotakin. Mutta sillekin löytyy selitys, joka on erittäin ymmärrettävä, kun mennään eteenpäin. Mutta joka tapauksessa siis valtaosa, leijonan osa, on oppilasyksilöiden välistä. Eli oppilaiden väliset erot palautuu yksilöihin ratkaisevasti, ei luokan vaikutukseen, ei opettajan vaikutukseen, ei koulun vaikutukseen. Ja ehkä vielä nostaisin tältä kalvota tämän oppilaiden tämän punaisen trendin, eli se on pikkusen kiihtyvästi näyttää kasvaneen. Eli yksilöt, nämä lapset, ovat aikaisempaa heterogeenisempia lukutaidoltaan. No otetaan ensin löysät pois, eli koulujen väliset erot. Tässä on jokainen pallukka, yksi pallukka on yhden koulun oppilaiden keskiarvo. Tätä ei ole mitenkään hienosti mallinnettu, mutta tässä näkyy, että ja niin vaaka-akselilla on koulun koko neljäsluokkalaisten määrällä mitattuna. Ensinnäkin näkee, että tässä ei ole nouseva eikä laskeva trendiä, eli koulun koko ei korreloi sen kanssa, mikä on odotettavissa oleva tulos. Ja yleensäkin nämä pallukat on aika mukavasti niin kuin pystyaksilla samassa ryppäässä. Eli tässä näkee, että heikoimmat ja parhaimmat koulutulokset ei ole kaukana toisistaan. Täällä on joitakin yksittäisiä erottuvia pisteitä. Täällä on erittäin pieni koulu, muutama oppilaan koulu, jossa on kaikki pärjänneet oikein hyvin. Yli 600 on keskiarvo. Olikohan 3 oppilasta koulussa. Toisaalta täällä on yksi pallukka, joka on hiukan alempana kuin muut, mutta tähän vääristymään aiheuttaa se, että täällä voi olla mukana erityisluokkia. Joistakin koulusta tulee otokseen erityisluokkia, toisista ei. Ehkä ymmärrätte, että tämä aiheuttaa tiettyä tällaista niin kuin harhaa ja heikentää vertailukelpoisuutta. Koska luokkien välillä on eroja, joita tämä grafiikka pyrkii havainnollistamaan. Tummanpunaiset ovat Pearls-aineistossa olleet erityisen tuen ryhmät. Ne on pieniä, niissä on korkeintaan 10 oppilasta, jotkut ovat jopa 1 oppilaan ryhmiä. Ja siellä tietysti on oppimisvaikeuksia oppilailla, niin he tavallaan pudottaa tätä tulosta. Heidän näkyy tällä alanurkassa tällaisena alakolmiona, tai miksikä sanoisi. Tämä, onko tämä vähän niin kuin marjapuuron välinen, tämä on tämän niin kuin normaalit yleisopetuksen ryhmät. Niiden välinen vaihtelu on hyvin vähäistä, ja sitten nämä hiukan tummemmat pallukat on painotetun opetuksen ryhmistä. Niistähän puhutaan jonkun verran nyt julkisuudessa, että kun haetaan musiikkiluokalle ja haetaan kieliluokalle, niin siellä on paremmat tulokset. No niin, ne kyllä vähän onkin siinä mielessä, että näiden painotetun opetuksen ryhmissä ei ole niin kuin yhtään niin kuin tosi heikkoa, tuloksiltaan heikkoa ryhmää. Mutta yleisopetuksen ryhmistä löytyy aivan yhtä hyviä luokkia. Onko tämä muuten viimeinen? No sitten viimeinen minun osuudessa on vielä tämä kodin sosioekonominen asema. Sitä on Pearlsissä mitattu erinäisillä kysymyksillä. Siihen kuuluu vanhempien koulutustausta, vanhempien ammattiasema ja sitten erilaiset kodin niin kuin tämmöiset resurssit, niin kuin onko kotona, kuinka paljon tietokoneita ja kuinka paljon kirjoja ja mitä kaikkea sillä onkaan. Se on pikkusen ollut hankala indeksi näin esimerkiksi pohjoismaisittain, että tällä virallisella konsortion kansainvälisellä Pearls-luokituksella Pohjoismaissa ei ole kuin naurettavia pari hassua prosenttia perheitä, jotka kuuluvat siihen alimpaan ryhmään, toisin kuin monessa muussa maassa. Sen takia tätä tarkastelua varten on tehty tämmöinen kansallinen jaottelu, eli me otettiin tämä Suomen porukka ja jaettiin se neljänneksi korkein, sosioekonomisesti korkein, neljänneksi toisiksi korkein, kolmanneksi korkein ja matalin. Ja jos katsotaan ensin tuo korkeimmat pylvät, se oli vuonna 2016. Keskimääräinen Pearls-lukutaitotulos, se voisi viivottimella melkein piirtää tuon trendin. Se nousee erittäin lineaarisesti sitä mukaan, kun mennään sosioekonomiassa ylöspäin. Vahvemman punainen on nyt tämä uusin tulos. sama juttu, mutta nämä pylvät ovat vähän matalampia. Eli tässäkin taas näkyy se, että sosioekonomista taustasta riippumatta ollaan tultu keskimäärin alas yhtä paljon. Eli edelleenkin, että kuka porukka tätä Suomen Pearls-tulosta on tiputtanut, niin se on arvoitus. Näyttää, että kaikkialla tapahtuu samanlaista tämmöistä laskevaa kehitystä. Mutta kiitoksia. Nyt mä taidan päästää kolmannen puhuja, eli Sirenin Marjo, jatkamaan tästä.
Hei vaan minunkin puolestani. Nyt kun päästiin tuohon kodin sosioekonomiaan, niin jatketaan kotiympäristön tarkastelua. Katsotaan ensin varhaista lukutaitoa tukevia toimia vanhempien kanssa, eli sitä, mitä vanhemmat teki lastensa kanssa ennen koulun aloitusta. Eli lukivatko he esimerkiksi kirjoja lapselleen ja kuinka usein. Ja nyt tässä taulukossa näkyy Suomen tilanne. Meillä 72% vanhemmista luki lapsilleen kirjoja ennen koulun alkua. Yleisintä oli tehdyistä asioista keskusteleminen ja sitten noita muita toimia oli näihin verrattuna vähän vähemmän, mutta käytännössä kaikki nämä osuudet on suunnilleen samoja kuin vuonna 2016. Ja näillä varhaisilla lukemiseen liittyvillä toimilla ja niiden määrällä oli yhteys lukutaitoon kaikissa maissa. Ja näistä yksittäisistä toimista nimenomaan tuolla kirjojen lukemisella lapselle oli voimakkain yhteys lukutaitoon. Sitten katsottiin myös oppilaiden omia varhaisia taitoja ennen koulun aloitusta. Eli esimerkiksi sitä, että kuinka hyvin lapsi osasi ennen koulua tunnistaa kirjaimia tai lukea sanoja. Tästä nyt nähdään, että hyvin varhaisia taitoja osanneilla oli merkitsevästi paremmat lukutaidon pisteet kuin melko hyvin tai heikosti osanneilla. Ja itse asiassa tällainen yhteys oli vahvempi kuin varhaista lukutaitoa tukevien toimien tarkastelussa. Ja Suomessa meillä ääripäiden välinen pisteero oli sen 57 pistettä, mutta se oli käytännössä sama kuin 2016. Ja jälleen yksittäisistä taidoista voimakkain vaikutus oli lapsen kyvyllä tunnistaa kirjaimia ennen sitä kouluikää. No sit perinteisesti myönteisesti lukemiseen suhtautuvilla lapsilla on ollut merkittävästi korkeampi lukutaidon taso kuin kielteisesti suhtautuvilla. Ja nyt meillä vuoteen 2016 verrattuna lukemisesta paljon pitäviä oppilaita on 5% vähemmän. Ja vain vähän lukemisesta pitävien määrä on sitten kasvanut 7%. Ja Suomessa lukemisesta pitämiseen ja lukutaidon pistemäärän välillä yhteys oli kansainvälistä keskiarvoa jopa vahvempi. Ja tästä toisesta kuviosta nähdään, että kaikissa ryhmissä lukutaidon pistemäärät ovat laskeneet. Ja vieläpä tilastollisesti merkitsevästi. Ja mainittakoon tässä yhteydessä, että millaisia tekstilajeja lapset lukivat, niin kaikista suosituimpia olivat sosiaalisen median tekstit. Eli nämä meidän nuoret lapset pyörivät jo niissä ympäristöissä hyvin paljon. No sitten katsottiin myös vanhempien lukemisesta pitämistä sekä vanhempien lukuharrastusta, koska nehän toimii myös esimerkkinä lasten lukuharrastukselle. Ja siinä missä lapset luki eniten sosiaalisen median tekstejä, niin vanhemmat luki eniten sanomalehtiä. Ja nyt tästä ensimmäisestä kuviosta nähdään, että meillä Suomessa vuoden 2011 jälkeen vanhempien lukemisesta pitäminen on vähentynyt tilastollisesti merkitsevästi. Eli meillä on nyt enemmän tällaisia oppilaita, joiden vanhemmat ei pidä lukemisesta. Ja toisesta kuviosta nähdään, että vanhempien asennoitumisella oli jälleen kerran yhteys lukutaidon tasoon. Ja Suomessa se oli itse asiassa jälleen kerran vahvempi kuin kansainvälisesti keskimäärin. Ja tuosta nähdään, että lukutaidon pisteet on laskeneet noissa kaikissa ryhmissä, mutta kaikkein eniten ne on laskeneet tuossa ryhmässä, missä vanhemmat eivät pidä lukemisesta. Ja ääripäiden välinen ero meillä oli Suomessa nyt 51 pistettä, kun aiemmassa arvioinnissa se oli 43 pistettä. Eli ehkä tästä voisi yhteenvetona mainita, että vanhempien lukemisesta pitäminen on vähentynyt, mutta sen merkitys on kasvanut lasten lukutaidon kannalta. No sitten kodin kirjojen määrää vähän sivuttiinkin jo tuossa sosioekonomian tarkastelussa, eli ne oli sisällytetty siihen. Mutta kirjojen määrä tälleen yksinäänkin on merkityksellistä, joten tarkastellaan sitä vielä tässä. Tämä kuvio havainnollistaa nyt Suomen tilannetta ja kodin kirjojen määrän ja lukutaitopistemäärän välistä yhteyttä. Tästä nähdään, että lukutaidon pisteet nousee suoraviivaisesti ja merkitsevästi siirryttäessä tuolta vähäisemmästä kirjojen määrästä suurempaan kirjojen määrään. Tähän kuvioon ei ole nyt sisällytetty lastenkirjoja tai sähköisiä kirjoja, mutta kun me tarkasteltiin lastenkirjoja erikseen, niin niidenkin osalta tilanne oli samanlainen. Eli pisteet nousi lineaarisesti, kun siirryttiin vähäisemmästä lastenkirjojen määrästä suurempaan. Eli tämän perusteella nyt voisi sanoa, että painetulla kirjalla on edelleen paikkansa kodeissa, mutta samalla on hyvä muistaa, että vaikka kotona ei olisikaan kirjoja, niin lasten lukemista voi tukea aktiivisella kirjaston käytöllä. Ja itse asiassa tässä meidän aineistossa niin aktiivisella kirjaston käytöllä, eli sillä käyttikö vanhempi tai joku muu aikuinen lapsen lähipiiristä lasta aktiivisesti kirjastossa, niin sillä oli merkitsevä yhteys lukutaitoon. Siirrytään sitten kotiympäristöstä kouluympäristöön ja katsotaan ensin koulun resursseja. Eli resursseilla nyt viitattiin yleisiin resursseihin, eli esimerkiksi oppimateriaaleihin tai koulun tiloihin, tai sitten toisaalta lukemisen opetuksen resursseihin, eli oliko kouluissa esimerkiksi lukemiseen erikoistuneita opettajia ja millaiset oli koulukirjaston resurssit. Ja meidän rehtoreiden mukaan valtaosassa meidän koulujamme ei ollut opetusta vakavasti haittaavia puutteita. Useimmin rehtorit mainitsi vakavaksi puutteeksi tuen antamisen sitä tarvitseville oppilaille. Sitten mainittiin koulun rakennukset ja tilat ja kolmanneksi vielä opetustilat ja siis niihin liittyvät puutteet. Ja tästä kuviosta nyt nähdään, että tässä uusimmassa arvioinnissa meillä puolet oppilaista oli sellaisissa kouluissa, joissa resurssien puutteet ei vaikuttaneet opetukseen, mutta toisaalta puolet oli kouluissa, joissa puutteet vaikutti jonkin verran. Ja vain 1% oli kouluissa, joissa resurssien puutteet ei vaikuttaneet. Eikö siis vaikuttivat paljon. Mutta tästä nyt näkyy, että ehkä rehtoreiden mielestä tilanne oli vähän myönteisempi aiempiin arviointikierroksiin verrattuna. Maiden välillä oli vaihtelua siinä, että oliko nämä resurssien puutteet yhteydessä lukutaidon tasoon. Suomessa se ääripäiden välinen pisteero oli noin 20 pistettä, mutta se oli kansainvälistä keskiarvoa. Ja nyt tässä yhteydessä tietysti on kouluresursseista mainittava koulukirjasto, koska se liittyy lukemiseen hyvin olennaisesti. Meillä täällä Suomessa 65% oppilaista kävi sellaista koulua, jossa oli koulukirjasto, ja sitten vastaavasti 33% oppilaista oli kouluissa, joissa ei ollut koulukirjastoa. Ja näiden kirjastojen toiminnasta vastasivat pääosin opettajat. Ja nyt me tehtiinkin mielenkiintoinen havainto, kun me tarkasteltiin koulukirjaston toiminnasta vastaavan henkilön roolin ja lukutaidon välistä yhteyttä. Ja siellä oli tällainen yhteys, että jos koulukirjaston toiminnasta vastasi koko tai osa-aikainen kirjastonhoitaja, niin silloin lapsilla oli merkitsevästi parempi lukutaito kuin silloin, kun sitä toiminnasta vastasivat opettajat tai joku muu henkilökunnan jäsen. Ja tämähän selittyy sillä, että tällä koulukirjaston hoitajalla ensinnäkin on aikaa pitää sitä koulukirjastoa siellä auki, hankkia lapsia kiinnostavaa lukumateriaalia, antaa heille lukusuosituksia ja tätä kautta tukea sitä lasten lukutaitoa. No sitten opettajien lukemiseen liittyvästä koulutuksesta. Kuten tiedetään, niin Suomessa meillä on korkeasti koulutetut opettajat, mutta tämän aineiston puitteissa nyt selvisi, että heillä on melko vähän lukemisen osa-alueisiin liittyvää koulutusta sen tutkintonsa osana. Eli he eivät ole kauheasti opiskelleet esimerkiksi digitaalisia tekstitaitoja tai lukemisen arviointimenetelmiä esimerkiksi. Ja itse asiassa tällaisiin lukemisen sisältöihin erikoistuminen olikin meillä vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Mutta tietenkin sitä osaamista voi täydentää täydennyskoulutuksessa. Ja tästä taulukosta nyt nähdään, Suomi on tuolla alimmaisella rivillä tummennettuna. että meillä oli näihin taulukon vertailumaihin verrattuna enemmän sellaisia oppilaita, joiden opettaja ei ollut osallistunut edeltävän 2 vuoden aikana lukemiseen liittyvään täydennyskoulutukseen. Merkittävin este opettajien mielestä osallistumiselle liittyy aikatauluongelmiin, sitten oli jonkin verran kustannuksiin liittyviä ongelmia, ja toisaalta jotkut opettajat koki, että koulutuksen sisällöt voi olla epäolennaisia, mutta työnantajan tuen puutteesta osallistuminen ei jäänyt kiinni, tai ei jäänyt kiinni ainakaan kovin paljon. Ja nyt tämä täydennyskoulutuksen osallistuminen ei ollut suoraan yhteydessä oppilaiden pistemääriin, mutta tällainen tarkasteluhan ei anna täysin todenmukaista kuvaa täydennyskoulutuksen merkityksestä, koska osallistuminenhan voi olla yhteydessä opettajan käsityksiin, omista taidoistaan ja omasta itsestään opettajana ja sitä kautta sitten lasten lukutaitoon. Ja näyttää siltä, että eniten täydennyskoulutukseen on mahdollisesti osallistuneet sellaiset opettajat, joiden oppilaat tarvitsevat hieman enemmän tukea. Ja tästä syystä tämä yhteys lukutaitoon näyttäytyy nyt käänteisenä esimerkiksi meillä Suomessa ja tuolla lukutaidon kärkimaa Singaporessa, jossa parhaat lukutaidon pistemäärät sai sellaiset oppilaat, joiden opettaja ei ollut osallistunut täydennyskoulutukseen. Katsotaan sitten vielä, että mitä siellä lukemisen oppitunneilla tapahtuu. Tässä taulukossa, toivottavasti näette siitä jotain, siellä on paljon tavaraa, on Suomen ja eräiden vertailumaiden tiedot siitä, kuinka paljon opettajat opetti erilaisia lukemisen prosesseja ja strategioita vähintään viikoittain. Ja suluissa on sitten vuoden 2016 osuudet silloin, kun ne on saatavilla. Kansainvälisesti painotuksissa oli jonkin verran eroja, mutta muihin prosesseihin ja strategioihin verrattuna meillä Suomessa opetettiin varsin vähän edelleen tekstin kriittiseen arvioimiseen liittyviä asioita. Eli esimerkiksi kirjoittajan näkökulman tai tarkoituksen määrittämistä tai verkkosivuston hyödyllisyyden ja luotettavuuden arvioimista. Syynä tähän lienee se, että kriittiseen lukemiseen kiinnitetään enemmän huomiota vasta 4. luokasta alkaen, eli tällaisten lukemisharjoitteiden määrän pitäisi lisääntyä sitten myöhemmillä vuosiluokilla. Mutta tästäkin huolimatta kriittinen lukutaito on varsin keskeinen taito yhä nuoremmille. No sitten tässä taulukossa on Suomen tiedot siitä, kuinka usein opettajat teki muita lukemiseen liittyviä toimintoja koulussa oppilaidensa kanssa. Meillä yli 90% opettajista pyysi oppilaita lukemaan hiljaa itsekseen tai lukemaan ääneen vähintään viikoittain. Opettajista myös 78% luki itse oppilaille ääneen. Ja tämähän on tosi tärkeää, koska se mallintaa oppilaille sujuvaa lukemista ja toisaalta edistää myös lukunautinnon saamista sellaisille oppilaille, jotka ei itse vielä lue pidempiä tekstejä. Ja nyt vuoteen 2016 verrattuna meillä oli opetettu hieman enemmän tällaista tekstin silmäilyä ja pintapuolista lukemista, mikä on tosi tärkeä taito esimerkiksi tiedonhaun kannalta. Mutta näillä opettajien tuntitoiminnoilla ei kuitenkaan ollut yhteyttä lasten lukutaitoon, kuten ei ole ollut aiemmissakaan tutkimuksissa. No sitten vielä viimeisenä tässä taulukossa on puolestaan Suomen ja eräiden vertailumaiden tiedot siitä, kuinka usein opettajat käytti erilaisia kaunokirjallisia tai tietopohjaisia tekstejä opetuksessaan. Ja kaunokirjallisista teksteistä meillä käytettiin eniten tällaisia lyhyitä kertomuksia ja tietopohjaisista teksteistä oppikirjoja. Vuoteen 2016 verrattuna nyt meillä oli ilahduttavasti käytetty enemmän tällaisia pidempiä kaunokirjallisia teoksia sekä artikkeleita. Runoja ja näytelmiä meillä ei juurikaan käytetty, mutta täältä nyt tietysti Puola erottuu muista selkeästi, koska siellä peräti 73% oppilaista oli opettaja, joka käytti viikoittain runoja opetuksessaan. Ja nyt Suomessa vain näillä pidemmillä kaunokirjallisilla teoksilla oli yhteys lasten lukutaitoon. Ja tämähän on linjassa sen kanssa, mitä me tiedetään aiemmista tutkimuksista kaunokirjallisuuden merkityksestä lasten lukutaidolle. Sitten voisin ehkä vielä tässä yhteydessä mainita, kun aiemmin tarkasteltiin lasten lukemisesta pitämistä sekä vanhempien lukemisesta pitämistä, että mikä oli opettajilla tilanne. Ja meillä olikin opettajista 64% sellaisia, jotka piti lukemisesta paljon, ja sitten se 36% jonkin verran. Eli meidän aineistossa ei ollut sellaisia opettajia, jotka ei olisi pitäneet lukemisesta. Ja opettajien lukemisesta pitämisellä oli myös yhteys, merkitsevä yhteys lasten lukutaitoon. No siinä, missä vanhemmat luki mielellään eniten sanomalehtiä, niin teki myös opettajat. Mutta opettajien lukemilla tekstilajeilla tai sillä lukemisen useudella ei ollut yhteyttä lukutaitoon. Mutta sellainen hätkähdyttävä havainto me tehtiin, että peräti 35% opettajista ei lukenut koskaan lasten tai nuorten kirjallisuutta. Ja se, miksi se nyt on ehkä hieman hätkähdyttävää, on se, että jos he lukisivat ja tuntisivat lasten tai nuorten kirjallisuutta, niin he voisivat sitten osaltaan auttaa lasten lukuinnostuksen luomisessa. Ja siis ihan vaan sillä, että kun he voivat vinkata lapsille sitten kirjoja ja keskustella niistä. Mutta se siitä. Tässä vielä lopuksi on koontina näihin meidän tuloksiin liittyvät merkittävimmät oppilastason muuttujat. Kiitos.
Joo, eli näitä muuttujiahan me tuossa äsken jo käytiin läpi. Ei enää lähdetä sen enempää näitä käymään läpi. Seuraavaksi meillä olisi 2 kommenttipuheenvuoroa näihin tuloksiin liittyen. Ja pieni hetki, minä täältä kaivelen esiin sitten tuon meidän seuraavan kommentoijan. Elikkä meillä on kommenttipuheenvuoro Minna Harmaselta tuolta Opetushallituksesta. Minnallahan on vuosien kokemus lukemisen opettamisen parissa toimimisesta erilaisissa tällaisissa sekä hankkeissa että sitten ihan tuolla opettajien kanssa. Minna, kuuletko? Kuuletko, Minna, meitä?
Joo, kiitos, kuulen. Kuulen kyllä, ja kuuluuko minun ääneni?
Kyllä kuuluu. No niin.
Hyvä. Kiitoksia mahdollisuudesta päästä kommentoimaan tätä juuri julkaistua tutkimusta. Ja kokeilen tässä nyt, saanko jaettua tämän oman esityksen. Näkyykö tämä sopivasti näin, vai laitanko tuohon ihan näyttötilaan?
Näkyy kyllä näinkin.
Näinkin, joo. Mä ajattelin, että tuossa näkee sitten vähän, että tämän enempää ei ole dioja tulossa. Kiitos tosiaan mahdollisuudesta päästä kommentoimaan tätä nyt julkistettua lasten kansainvälistä lukutaitotutkimusta, sen Suomen tuloksia. Haluan myös tässä aluksi kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita. Oppilaat ja huoltajat ja opettajat näyttävät olevan hyvin sitoutuneita tähän tutkimuksen tekemiseen, samoin rehtorit ja tietysti tutkimusaineiston analysoijat ja erinomaisen tutkimusraportin kirjoittajat, kiitoksia teille. Hyvät uutiset ensin. Suomen tulos on loistava taas kerran, ja jo kolmannen kerran, kun Suomi tässä pöysissä on mukana. 4. sija näin monen maan joukossa on toki todella hieno. Ja kiitos kaikille suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille vielä uudelleen. Hyvän sijoituksen varjopuolesta kuulimme nyt tässä oikeastaan aika paljon edellä, ja tietyllä tavalla vähän jatkankin tuohon viimeistä kuvaa, jota äsken näytit siinä lopuksi. Eli 4-luokkalaisten lukutaidon taso on nyt merkittävästi heikentynyt ja Suomen pistemäärä laskenut edellisestä tutkimuskerrasta. Toki aika vähän mun mielestä lohduttaa se, että laskeva trendi on myös muissakin maissa. Ja etenkin tuo heikkojen lukijoiden määrän lähes kaksinkertaistuminen on tietysti huolestuttavaa, ja samoin se hyvien lukijoiden määrän vähentyminen. Ja olitte laskenut siihen raporttiin, että se heikkojen lukijoiden määrä tarkoittaisi noin 10 000 oppilasta koko ikäluokasta, mikä on aika suuri määrä, kun ajattelee, kuinka tärkeä lukutaito nykyyhteiskunnassa on ja minkälaista lukutaitoa tällä hetkellä edellytetään. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tai tehdyssä tutkimuksessa on erittäin hyvin otettu huomioon myös lukutaidon murros ja muutos, eli myös digitaalinen lukeminen, digitaalisella alustoilla lukeminen ja koko tämän tutkimuksen tekeminen digitaalisessa ympäristössä. Heikentyviä tuloksia olisi tietysti helppo selittää niillä asioilla, jotka äsken kerroitte, pandemialla tai oppilaiden kielitaidon puutteella, mutta nämä taustatekijät eivät nyt näytä sitä tulosta selittämään. Myöskään tämä digitaalinen toteutus ei sitä selitä. Havaintoja lukutaidon heikkenemisestä on tehty paljon ja opettajat on hyvin paljon keskustellut tästä lukutaidosta. Eri kouluasteiden opettajat ja etenkin tällaisissa erilaisissa siirtymävaiheissa opettajat huomaavat ja ihmettelevät sitä, miten lukutaito muuttuu. Etenkin 7. luokan opettajat, silloin kun oppilaat siirtyy luokanopetuksesta aineenopetukseen ja sitten toisaalta taas toisen asteen alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajien oman osaamisen näkökulmasta heillä täytyisi olla osaamista myös siihen ikään kuin vähän varhaisemman lukutaidon tukemiseen. Ja voidaanko tähän kehitykseen vaikuttaa? On paljon monenlaisia kampanjoita viime vuosina ollut. Opetushallituksessakin on ollut mukana, tai opetushallituksen työskentelyssä Lukuliike ja nykyisin lukutaito-ohjelma, jonka yhteydessä laadittiin kansallinen lukutaitostrategia. Ja voi sanoa, että tämänkin tutkimuksen monet tulokset liittyy näihin lukutaitostrategian suuntaviivoihin. Eli mitä on tunnistettu, minkälaista osaamista tarvitaan enemmän ja minkälaisiin asioihin haluttaisiin vaikuttaa. Ja sitten toisaalta taas tämän digitaalisen osaamisen tai digitaalisen lukutaidon näkökulmasta viime hallituskaudella oli osana Oikeus oppia -ohjelmaa tämmöinen digitaalisen osaamisen kokonaisuus. Sen nimi oli Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma, ja siitä on nyt jäänyt jäljelle näiden erilaisten digitaalisten osaamisten kuvaukset, ja siellä erityisesti tämä medialukutaidon osaamisen kuvaus, joka nyt on julkaistu tuolla meidän e-perusteissa. Että se on ihan uusi kohta, missä on kuvattu nyt tarkemmin tällaista digitaalista lukutaitoa. Lukutaitokampanjoita varmasti tarvitaan jatkossakin, mutta tietysti se koulun perustyö ja ne koulun perustunnit ovat edelleen erittäin tärkeitä lukutaidon tukemisessa. Seuraavassa vähän peilaan näitä tutkimuksen tuloksia opetussuunnitelman perusteisiin opetushallituksen näkökulmasta ja otan tähän alkuun tämän saman kuvion, joka tuossa ihan viimeisenä oli näytteillä. Pahoittelen sitä, että on kohdellut sitä näin julmasti leikkaamalla siitä vaan näkyviin nämä otsikot. Eli mitkä asiat selittää neljäsluokkalaisten lukutaidon vaihtelua? Siellä ei näy kovinkaan paljon se, että miten, mikä on esimerkiksi ihan se peruslukutaidon osaaminen tai ihan perustaidot. Siellä näkyy paljon asioita, jotka on riippumattomia koulun toiminnasta. Siellä on paljon asioita, jotka liittyy siihen, mitä oppilas on tehnyt ennen koulua, minkälainen koti hänellä on, minkälainen kasvuympäristö. Ja sitten merkitsin tuohon vähän tähdellä ehkä, että ne kohdat, joihin koulu kuitenkin paljon pystyy vaikuttamaan ainakin jollain tavalla. Ja mietin sitäkin, että miten paljon lukutaitoa tai lukemista voitaisiin tarkastella meidän yhteiskunnassa kokonaisuutena myös ja lasten elämän kannalta erityisesti myös tämmöisenä harrastuksena. Meillä on esimerkiksi sanataiteen perusopetusta ja monenlaisia tällaisia erilaisia mahdollisuuksia myös harrastaa lukemista. Et se ei pelkästään ole sitä omaehtoista huvikseen lukemista, vaan se voi olla ihan vakava harrastus ja kiinnittyä myös tämmöiseen hyvin niin kuin yhteisölliseen toimintaan. Kuvio tietysti haastaa pohtimaan koulun ja opetuksen mahdollisuuksia vaikuttaa lukutaidon kehittymiseen. Ja tietysti haluan uskoa siihen, että koululla ja opetuksella on merkitystä, koska edelleen meidän kouluopetus aika paljon perustuu kuitenkin lukemiseen, luettuihin teksteihin ja luetun ymmärtämiseen ihan kaikissa oppiaineissa. Eli kyse ei mitenkään yksiselitteisesti ja yksinomaan ole äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta. Ja tietysti tässäkin tutkimuksessa tulee aina välillä näiden taustakysymysten ja muiden yhteydessä aina mieleen se, että kuinka paljon esimerkiksi siitä prosentista, joka ilmoitettiin, joka käytetään lukutaitoon, niin käytetäänkö sitä opetusta, onko se lukutaito-opetus vain äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta vai jotain muuta myös. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kannalta oppiaineen ala on hyvin laaja, mutta tuo tekstien tulkitsemisen kokonaisuus on tuolla tuossa sopivasti vähän keskellä. Se on yksi keskeinen ala äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Ja sitten jos vähän tarkemmin näytän vielä sitä, että mitkä asiat siellä vuosiluokilla 3-6, mitkä asiat siellä opetussuunnitelman perusteissa on niitä keskeisiä tavoitteita, niin mielestäni niin kuin todella hyvin tämä tutkimus kattaa näitä asioita, joita näissä opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu, minkälaista lukutaitoa halutaan, miten käytetään luetun tekstin ymmärtämisen strategioita, tarkkaillaan omaa lukemista, kehitetään erilaisten monimuotoisten tekstien erittelyn, tulkinnan, arvioinnin taitoja, laajennetaan sana- ja käsitevarastoa ja tämä tiedon hankinnan, tiedonlähteiden arvioinnin ja tiedon käyttämisen näkökulma. Ja sitten myös tämä tekstien ja kirjallisuuden ja lukemisen harrastamisen näkökulma. Tämä antaa ehkä hyvää tietoa siitä, että opetussuunnitelman mukaisesti myös katsotaan kansainvälisesti myös sitä lukutaitoa. Ja voi sanoa, että tätä meidän lukutaitonäkemystä opetussuunnitelman perusteissa on myös kritisoitu juuri siitä näkökulmasta, että siinä kovasti niin kuin, vaikka tuolla noin verbit ohjata, opastaa, ohjata ja kannustaa, että siinä tuodaan mukaan aika paljon se opettajan rooli innostajana, kannustajana ja lukutaidon näkökulmasta näyttää siltä, että se lukemisen motivaatio on juuri se, jota on syytä kasvattaa ja siihen on syytä vaikuttaa niihin asenteisiin, jotka liittyy lukemiseen, jotka sitten edistää sitä lukutaitoa ja siitä syntyy tämmöinen positiivinen kierre. Lukutaito ei ole vain äidinkielen kirjallisuuden opetuksen asia ja se kiinnittyy opetussuunnitelman tasolla hyvin vahvasti tähän laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueisiin. Kaikissa näissä eri osa-alueissa on lukutaitoon liittyviä asioita. Tietysti tämä monilukutaidon käsite on se keskeinen, joka kytkeytyy myös vahvasti näihin kaikkiin muihin osa-alueisiin. Ja sitten tietysti se näkökulma, joka on myös mukana hyvin tässä tutkimuksessa, on se, että kieltä lukemista käytetään eri oppiaineissa ja opetuksen tulisi olla perusteiden mukaisesti myös tällaista kielitietoista. Ja tämä oikeastaan on se näkökulma, jota ehkä pikkusen olisin halunnut laajemmin tässä tutkimuksessa teidän pohtivan. Tietysti se johtuu siitä taustakyselystä ja taustamuuttujista, jota on valittu. Mutta tämä kielitietoisuuden käsite ehkä olisi ollut hyvä olla vielä mukana, vaikka te olette kuvannut hyvin sitä, minkälaisia asioita liittyy kielitietoiseen opetukseen. Ja tämä on ehkä nyt sitten niiden koulun resurssien kannalta yksi tärkeä näkökulma, että millä tavalla sitä ikään kuin sitä opetuksen, kaikkien oppiaineiden opetuksen osuutta voi, tai se voi tukea sitä lukutaidon oppimista. Ja kun ajattelee sitä alakoulun opettajaa, niin se on erittäin luontevaa. Hän tietää, kuinka paljon eri oppiaineissa voidaan lukutaitoa tukea. Ja sitten poimin vielä oikeastaan, tässä kuuntelinkin kiinnostuneena äsken teidän nostojanne, niin muutaman asian, jotka nyt tämän tutkimuksen perusteella mielestäni on aivan keskeisiä koulun lukutaitotyössä. Eli näen, että on monilukutaidon näkökulma, kriittisen arvioivan lukutaidon näkökulma on hyvin keskeinen ja tärkeä. Eli että lukutaito nähdään osana kaikkien oppiaineiden opetusta, näin kielitietoisen opetuksen kautta. Ja sitten tämä kysymys näistä oppilaan saamasta luettavasta, että silloin kun meidän perusteissa edellytetään, että oppilaat pääsee myös itse valitsemaan luettavaa, ja miten sitä valintaa voidaan tehdä, jos ei pystytä tarjoamaan monipuolista oppilaita kiinnostavaa luettavaa, niin tässä on yksi tärkein seikka yhteistyö yleisten kirjastojen kanssa. Ja oikeastaan minusta se oli melko ilahduttavakin lukumäärä. Se oliko se 65%, että 65% kouluja on kuitenkin jonkinlainen koulukirjasto. Mutta koulukirjaston ongelma usein on se, että se ei samalla tavalla kaartu. Siellä voi olla esimerkiksi hyvät luokkasarjat ja semmoiset varmat tapaukset, mutta sitten sellaisen uuden ja vaihtuvan kirjallisuuden saamiseksi kouluihin niin edellyttää kyllä hyvää yhteistyötä kirjastojen kanssa. Ja tässäkin on eroja tietysti niin kuin maanlaajuisesti, miten se yhteistyö on järjestetty. Yhä useammat uudet koulut rakennetaan niin, että siellä on jokin kirjastosivupiste tai kirjastoauto käy sitten koululla, jos näin ei ole. Mutta että alakoulun näkökulmasta vielä kirjastokäynnitkin onnistuu vähän kauemmas hyvin, mutta sitten yläkouluvaiheessa on erittäin vaikea järjestää sitä, että ollaan 2 tuntia kirjastoretkellä. Joskus on sanonut tässä kohdassa, että ei kotitaloustunniltakaan lähdetä kauppaan ostamaan ruokia, kun halutaan tehdä jotain herkullista. Ja sitten toinen puoli näiden tämän kirjamateriaalin lisäksi on digitaalisten materiaalien saatavuus ja niiden käyttö. Ja myös sellaisten niin kuin digitaalisten sanomalehtien ja muiden tällaisten maksullisten sisältöjen käyttö, että ne mahdollistuisi koulussa. No sitten oli äsken myös kommentteja opettajien koulutuksesta, opettajien täydennyskoulutuksesta. Ja se on tietysti sellainen asia, joka koskettaa opetushallitusta aivan olennaisella tavalla, koska vuosittain jaetaan noin 15 miljoonaa euroa opettajien täydennyskoulutushankkeisiin. Ja tunnistamme kyllä erittäin hyvin ne ongelmat, joita opettajilla on osallistua näihin koulutuksiin, osittain myös sen tarjonnan, aina koulutuspoliittiset näkökohdat huomioiden tarjonta vaihtelee, mutta myös se tarjonnan moninaisuuden ja sitten myös sen, että aina ei ole mahdollista saada esimerkiksi sijaiskustannuksia sieltä koulusta, vaikka tässä oli erittäin positiivinen se, että koulu ei ole ongelmana siinä, että pääsee koulutukseen. Mutta viime vuosina esimerkiksi on järjestetty just Jyväskylän yliopiston järjestänyt yhden tällaisen valtavan suuren täydennyskoulutuskokonaisuuden, joka tavoitti hyvin myös luokan opettajia. Ja voi sanoa, että meidän monien tämmöisten maksullisten koulutusten yhteydessä on huomattu, että luokanopettajien saaminen koulutuksiin on erityisen vaikeaa. Ja ymmärrettävää on, että eri oppiaineiden näkökulmat tulee siinä myös vastaan. Mutta lukutaitokoulutusten näkökulmasta kyse on sitten kaikkien oppiaineiden opetuksesta. Ja sitten ehkä viimeisenä kohtana haluan jättää kaikille sen, mikä tuossa tuli jo tulosten esittelyn yhteydessä, oli se, että kuinka se koulun yhteisöllisyyden lisääminen, oppilaan kiinnittyminen kouluyhteisöön, kaikki työ, joka liittyy demokratiakasvatukseen, ihmisoikeuskasvatukseen, rauhankasvatukseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen siinä kouluyhteisössä, niin kaikki lisää mahdollisuuksia oppia, osata, tehdä yhdessä. Ja ehkä vielä tämä oppilaiden osallisuuden näkökulma voisi olla tietysti mukana noissa hyvin tässä luettavan valinnassa ja luettavan arvioinnissa ja sitten myös tuossa monilukutaito- ja kielitieteen opetus, että miten oppilaat saadaan osallisiksi siihen heidän omaan lukutaidon kehittämiseen, siihen heidän oman asenteen kehittämiseen myös. Että kyse ei ole siitä, että aina joku ylhäältä päin tulee oppilaita opettamaan ja neuvomaan ja he myös ehkä itsekin huomaavat, että minkälaisia asioita he tarvitsevat. Ja lukutaito ehkä on tietysti sellainen taito, joka sitten useimmille tulee sitten vähän myöhemmässä vaiheessa vastaan, että olisin voinut tehdä niin ja olisin voinut tehdä näin. Niitäkin tarinoita on paljon. Ja sitten tietysti koko koulun kannalta myös se koulun johtamisen merkitys on tärkeä. Eli koulun johto mahdollistaa monenlaisia asioita, paitsi sitä opettajien täydennyskoulutusta, myös niin kuin vielä enemmän tietysti sitä, että millainen se kielitietoisen opetuksen kulttuuri koulussa on, miten koulun yhteisöllisyyttä rakennetaan, minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia siinä työssä on. Eli lukutaidon edistäminen, lukutaitotyö on kaikkien yhteistyötä ja sillä mielessä ei ole mitenkään yksinomaan vaikka äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen asia. Ja kiitoksia vielä tästä, sain pitää tämän puheenvuoron. Ja meille kaikille varmasti on ihan hyvä suositus se 30 minuuttia omaehtoista lukemista omaksi huviksi joka päivä. Kiitos.
Kiitos Minna Harmanen. Mä todellakin haluaisin korostaa tässä ihan sen, minkä sä toit tuossa esiin, että kyllä sillä koululla on merkitystä toki. Näissähän korostuu näissä meidän tutkimuksissa tietenkin se, että tässä on tarkasteltu nimenomaan tuota yhteyttä oppilaiden pistemääriin. Kyllä. Siitä, että minkä he saa tässä testissä. Mutta me esimerkiksi tarkasteltiin tämän saman joukon Karin ja Marion kanssa aikaisemmin edellisen kierroksen PIRLS-tuloksia, ja siellä selvästi nousi esiin se, että opettajalla on merkitystä esimerkiksi niiden oppilaiden lukuintoon sekä siihen, että mikä heidän luottamuksensa siihen omiin taitoihin on. Ja se luottamushan tässä nousi nyt todella merkittäväksi tekijäksi. Eli vaikka se tällaisella aineistolla ei se opettajan vaikutus siellä nouse, niin kyllä se siellä on hyvin merkittävänä siellä takana. Ja itse asiassa tästä pääsemme sitten aasinsillalla oikeastaan seuraavaan puheenvuoroon. Kiitoksia Minna sulle.
Kiitos.
Ja seuraavaksi meille pitää tästä kommenttipuheenvuoron. Virve Kalliomaa. Rupeaa menemään itsekin sekaisin. Virve on Tikan koulussa Jyväskylässä opettajana ja hän tuo nyt koulun terveisiä meille sitten.
No niin. Hyvää päivää ja kiitos, että sain tulla. Tämä on oikeastaan aika jännittävää. Ensimmäiset ongelmat tuli jo tästä teknisistä, mutta mä puhun nyt ilman kalvoja, niin näin mennään. Eli mä oon Virve ja tulen tuolta Tikan koulusta Kuokkalasta ja siellä tällä hetkellä kutosluokan opettajana, että sitä omaa luokkaani on epusta lähtien vetänyt. Eli tämä 4. luokkakin on siinä sitten ohi kulkenut. Mutta vähän toisenlaista niin kuin arjen näkökulmaa ehkä tähän. No niin, ja ensimmäiseksi mä poimin sieltä niin semmoisen ajatuksen, mikä mulle tuli, että lukutaito edellyttää myös muita taitoja. Ja se tarkoittaa sitä, että rauhoittumista paikalleen, keskittymistä, pitkäjänteisyyttä, innostumista, myönteistä asennetta ja tavoitteellisuutta. Ja lukutaidon kautta, kun me luetaan, niin näitähän me voidaan myös kehittää. Niitä tarvitaan jo siinä lukemisessa, mutta niitä voidaan kehittää siinä koko ajan. Ja lukeminen on, niin kuin tässä tullut jo monta kertaa, niin koulussa ihan sitä arkityötä ja monella tavalla. Ja se on läsnä ihan koko ajan ja se on sitä oppimisen kivijalkaa. Että siihenhän me kaikki niin kuin pohjautuu ja rakennetaan siihen päälle. Ja mua ilahdutti, että se on edelleen korkealla tasolla, mutta kauhistutti se suunta, että se on menossa alaspäin, mikä on toisaalta niin kuin näkyvissä ihan tuolla arjessa, että se, että mikä tuli noissa ihanasti puheessa tuollaista tilastotieteellistä puhetta, joka on niin kuin aivan niin kuin toisesta maailmasta, niin just se haarukka, että laidasta laitaan, niin se näkyy meidän arjessa ihan joka päivä. Mutta jokainen opettaja on lukutaidon opettaja ja se on ehkä semmoinen, että mikä tänä päivänä vielä korostuu, että se ei ole pelkästään se äidinkieli ja kirjallisuus se oppiaine, vaan niin kuin joka ikinen opettaja opettaa sitä lukutaitoa siellä opettaessaan omia aineita. Ja oma huoli on tästä lukuinnon laskemisesta ja sitä asennetyötä meidän täytyy tehdä siellä kotona erityisesti, mutta myös siellä koulussa. Ja toi oli, mikä tuli esille, että se aktiivinen kaunokirjallisuuden lukeminen, niin se auttaa. Ja siihen meidän pitää panostaa, että sitä tehdään. Ja lukemaan oppii vaan lukemalla, eikä siitä muuten niin kuin kehity. Ja sitten toi, että se koti on siellä se vahva vaikuttaja. Se tuli tässä tutkimuksessa ihan selkeästi esille. Ja se näkyy se, että oppilaiden väliset erot on kasvaneet, mutta siinä on se lohtu, että mallioppiminen tuottaa sitten kuitenkin sitä tulosta, että me opettajat voidaan olla siellä mallina niille oppilaille ja ottaa sitä lukemista sinne arkeen ihan monella tyylillä ja tavalla ja lukee myös itse mukana ja lukee ääneen, mutta sinne kotiin. Sitä viestiä haluan kyllä painottaa, että sieltä kodista se lähtee sieltä pienestä pitäen. Se on hyvä. Ja, mutta tähänhän on kodin ja koulun välille monenlaisia erilaisia yhteistyöproduktioita olemassa. Ja esimerkiksi itse kokeilin tässä muinoin semmoista perhelukemisen pientä niin kuin perhelukudiplomia ajatuksena niin kuin monilukutaidon. Ja erityisesti se iski silloin media viikkoon, uutisten viikkoon, eli erilaisten tekstilajien lukemista ja pohdintaa yhdessä vanhempien kanssa. Ja se sai sellaista positiivista palautetta, että siitä tykättiin. Myös vanhemmat tykkäsivät. Sitten tavallaan se niin kuin lupa siihen tehdä yhdessä tulikin sitten sieltä koulun kautta, eikä pelkästään niin kuin niin, että vanhemmat sitten ottaa. Jossain vaiheessa ne lapset lähtee niin kuin siitä, jos ei se ole niin kuin tullut rutiiniksi se yhdessä tekeminen tai yhdessä lukeminen tai yhdessä keskusteleminen, niin nehän lähtee siitä, että ei kun mulla on toi, mä menen tonne noin. Niin se on ihan hyvä välillä meidän koulusta kanssa herätellä niitä vanhempia, että hei, että me tehdään tällaista. No, miksi pitäisi sitten lukea, että lukutaito avaa ne maailmat? Että se opiskelu, koulutus, rentoutuminen, omaksi iloksi lukeminen, tiedon hankinta. Sitten täällä mainittiinkin jo ne vieraat kielet ja kulttuurit. Eli kulttuurin siirtoahan tapahtuu ja oppimista myös kirjallisuuden kautta tosi paljon. Mielikuvitukset, tarinat, ilo, tunteet, empatia, oppiminen auttaa ihan hirveästi kaikki kirjat ja tarinat siihen. Lausetaju kehittyy ihan selkeästi, mitä näkee, että mitä oppilaat kirjoittaa, mitä enemmän ne lukee, sitä paremmin ne myös kirjoittaa. Ja sananvarastoa. Ja sitten mä ajattelen jotenkin vielä omassa mielessä, että toi lukutaidon niinkö korostaminen ja lukeminen ja kirjallisuuden tuominen sinne kouluun ja opetukseen vahvasti, niin se on myös semmoinen kulttuuriteko, eli semmoista aineettoman pääoman siirtämistä kohti niinkö tulevaisuuteen. Et meillähän on käsissä semmoisiakin oppilaita jo, jotka eivät tunne perussatuja, eivät tunne niiden opetuksia, ei tiedä niitä satuhahmoja nimiltä, osaa tunnistaa ja yhdistää niitä. Et se on huolestuttavaa. Mutta sitten kaikki vuorovaikutus, mikä pystyy kehittymään niin kuin sen lukemisen kautta ja yhdessä tekemällä, niin se on ihan mahtavaa. Ja huomata se, että miten se luo sitä kiinnostusta ja tekee sitä lukemisesta niin kuin merkityksellistä, kun sä saat jakaa sen jonkun toisen kanssa sen oman kokemuksen ja jutella siitä. Toi oli hyvä, mikä tuli tutkimuksessa 30 minuuttia päivässä lukemista. Jos se olisi tavoite, niin hyvinhän meillä menee. Se oli huolestuttavaa siinä, että mitä siinä lukee, että lähes 50% oli niitä, jotka ei pystynyt tähän tai ei tee sitä. Tai kokee sen hankalaksi tai vaikeaksi, epämiellyttäväksi. Siihen kirjaan tarttumiseen niin kuin kannustaminen, se on meidän tehtävä täällä. Itse ajattelen sieltä koulupuolelta erityisesti. Ja sitten tuo yhteinen lukuhetki kotona tai koulussa voisi olla se. No, pienenä kun ne aloittaa koulun, niin oppilaat, niin totta kai sitten lukuläksy on siinä se, että missä vanhemmat on varmaan aktiivisesti ja pitäisi ollakin aktiivisesti mukana, mutta miksei myös myöhemmin, vallan mainiosti. Ja lukuvälitunteja voitaisiin kehitellä koululle. Kävin jo miettimään kaikkia ratkaisuja, että mitä me voitaisiin tehdä. Lukuläksyjä, siis tietenkin näin ylipäätään sen hoitaminen. Sitten koko koulu lukee. On erilaisia kampanjoita ollut. Me ei olla vielä kokeiltu sitä, että koko koulu lukisi ihan niin kuin koko ajan tai tietyssä hetkessä. Mutta erityisesti se, että lukuaikaa järjestetään sieltä koulun arjesta ja sitä kautta kehitetään sitä myönteistä asennetta. Ja opettajana niin kyky kannustaa ja tukea siinä lukemisen opiskelussa. Ja koulutus ja innostavat materiaalit, niin se auttaa meitä siinä. Sitten tuli tuo rauhallinen työympäristö, mikä tuli siinä tutkimuksessa selkeästi esille, että se on semmoinen lukutaitoon vaikuttava tekijä, niin sen kanssa saadaan todellakin tehdä töitä tänä päivänä arjessa. Ja se psykologinen turvallisuus siinä ryhmässä, niin se tuli myös siinä tutkimuksessa esille, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja sen havainnointi siinä arjessa, että mitä kaikkea tapahtuukaan siellä luokkayhteisöissä päivän mittaan, niin se turvallisuus sinne tarvitaan ja siinäkin on työtä. Ja kotiin minä lähettäisin opettajana sen viestin, että lapsen kuunteleminen ja se yhdessä lukemisen hetket on äärimmäisen tärkeitä. Ja läsnäolo siinä hetkessä, että ei oteta sitä kännykkää siihen vierelle ja tehdä siinä samalla jotakin muuta ja sitten siinä vähän sen ohimennen ikään kuin kuunnellaan tai luetaan. Vaan niin kuin ollaan siinä yhdessä, otetaan itsekin se kirja ja isketään siihen pötkölle ja rakennetaan majoja ja tehdään siitä semmoisia mukavia hetkiä. Ja se kirjaston käytön opettaminen sieltä pienestä pitäen, se oli hyvä, että se tuli näkyville. Ja etenkin sieltä kotoa se kannustus ja arvostus siihen lukemiseen. Sieltä se lähtee. Et se on tosi vähän, että mitä me opettajat sit voidaan tehdä ja vaikutetaan ja tehdään, mutta että se perushomma lähtee sieltä kotoa. Ne asenteet ja arvostukset, mitä kannattaa tehdä ja mihin panostetaan. Ja yhteiskuntatasolla niin mä ajattelin sitä, että edelleenkin arvostetaan sitä koulutusta, koska kyllähän me tarvitaan lukutaitoa siihen, että koulutus pysyy. Ja kannustetaan siihen kulttuuriin ja ylläpidetään sitä. Ja Suomessa tehdään ihan hirveästi jo lukutaidon eteen. Minna tuossa opetushallituksesta sanokin erilaisista hankkeista ja itsekin on muutamissa saanut olla mukana ja se on kyllä innostavaa. Siinä niin kuin ajatukset lähtee auki ja tulee ideoita ja vuorovaikutusta ja sit jotenkin se on ihana, että saa sitten sitä viedä myös niin kuin oppilaille. Että sieltä se niin kuin yhteistyössä sekin tulee. Ja sitten mä ajattelin, että rauhaa koulutyöhön. Eli sellaisia ajatuksia mulle tuli, kun mä luin sitä tutkimusta, että ihan peruskoulutyöhön niin annetaan rauhaa. Että yksi mahdollisuus olisi vaikka se lisätunti sinne äikkää ja kirjallisuuden tunnille, että siinä saataisiin sitten vielä lisää siihen väljyyttä, siihen opettamiseen ja opiskeltavan aineksen läpikäyntiin ja siihen, että keskittymisen olisi lupa tehdä ihan rauhassa. Ja sitä täydennyskoulutusta vaan lisää. Sinne on niin kiva mennä, jos sinne vaan pääsee. Että ne on tosi tärkeitä. Ja sitten mä ajattelin lopettaa semmoiseen kommenttiin, että lukeminen on hyvinvointiteko aivoille. Aivotutkijat suosittelee sitä ja kannattaa ihan aina. Kiitos.
Kiitos Virve Kalliomaa. Olisiko yleisöllä kysymyksiä? Pieni hetki, tuolta tulee mikkiä sinne.
Ja mulla olisi semmoinen mielenkiintoinen asia tarttu silmään tuosta Karin esityksestä. Kiitoksia ensinnäkin kattavasta esityksestä, tosi mielenkiintoisia tuloksia. Mutta jos mä oikein tulkitsen, niin oliko se niin, että vuodesta 2011, niin meillä on selvästi kasvanut tavallaan se luokan selitysosuus siitä tulosten vaihtelusta, että oli nyt 22%, jos oikein muista. Ja se on vähän semmoinen epäintuitiivinen tulos, koska ymmärtääkseni erityisluokkien ja erityisluokilla opiskelevien määrä on vähentynyt, että varmaan osaat heti vastata, että onko teidän otoksessa sama osuus erityisluokkia nyt kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Mutta jos tavallaan se luokan selitysosuuden kasvu ei johdu erityisluokkien määrän lisääntymisestä, niin eikö se silloin kerro, että meillä on jotain semmoista vähän omituista kehitystä tapahtunut siellä niin kuin niissä yleisopetuksen ryhmissä. Että ne on keskenään heterogeenisempia ja voisiko se jopa tulkita, että meillä on jotain semmoisia piiloerityisryhmiä tai jopa piilotasoryhmiä. Että siitä on jossain aikaisemmissa päikkeritutkimuksissa ollut vähän samantyyppisiä viitteitä. Että tavallaan kasataan niin kuin jo alakoulussa tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia samoihin yleisopetuksen ryhmiin. Ja ehkä myös niin kuin maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Tavoititko tätä kysymystä?
Siinä oli muutama pointti. Nyt mä joudun puhumaan vähän ulkomuistista tässä kohtaa, mutta mun mielestä tämä olennaisempi juttu tässä luokkatasolla tapahtui 2011-2016. Että nyt tämä oli vähän niin kuin sellaista jatkumoa. Ja sen verran mä muistan 2016 raporttia tehdessäni, että
No ensinnäkin 2011 Pearlsissa jostain syystä ei tämmöisiä erityisen tuen ryhmiä ollut niin paljon. Ja ne ryhmät, jotka oli vuonna 2011, tai sanotaan niin päin, että ne erityisen tuen ryhmät, jotka oli mukana vuonna 2016 ja nyt edelleen 2021, niin niiden taso oli paljon heikompi kuin vuonna 2011. Että siinä on varmaan osittain niin kuin otantaperäistä juttu, että se 2011 ehkä saattoi olla pikkusen kauniimpi kuin nämä myöhemmät. Jos
katsoa niistä yleisopetuksen ryhmistä, että onko siellä se luokan selitysosuus kasvanut myöskin?
Että joo.
Ajattaisi ulos siitä ne erityisluokat ihan vaan
semmoisella. Joo, en kiistä. Minusta jotenkin tuntuu, että minulla on kyllä pöytälaatikossa saattaa jopa jotain ollakin, mutta kun kaikki ei mahu tähän ja sinne menee jo vähän niin kuin pääkin sekaan. Sitten jonakin vuonna mä saatoin katsoa jotain tollasta ja nyt en. Mutta mulla on nyt tämmöinen, niin kuin, mä en pysty nyt lyömään argumenttia tiskiin, mutta mun käsitys on, että ei se tule sieltä. Tämä on toistaiseksi, kunnes toisi osoitetaan, niin tämä on mun. Siitä tuli repliikkiä, joo. No niin, mä entä tuliko se viesti mun selväksi, että siis näyttäisi, että erityisen tuen ryhmien taso on nyt huonompi kuin vuonna 2011.
Ja tosiaan nämähän on ensituloksia ja aineisto tulee sitten kaikkien käytettäväksi tuossa lähiaikoina kesällä, jolloin sitten voi tehdä lisää analyysejä tästä ja varmaan mekin jatketaan jonkunnäköistä analyysiä sitten, kunhan keritään. Olisiko muita kysymyksiä?
Mä halusin vielä kysyä siitä adaptiivisuudesta.
Joo.
Kun aluksi sä sanoit, että nyt on tuotu niitä vaikeampia tehtäviä, että niitähän ei 16 ja 11 ollut.
Kyllä on ollut ihan samalla tavalla eritasoisia tehtäviä. Nyt ne vaan eroteltiin niin, että Suomen oppilaille 70% tehtävistä on vaikeita tai keskivaikeita ja 30% tehtävistä oli helppoja tai keskivaikeita.
Oliko se samassa suhteessa siis aikaisemminkin Suomessa?
Aikaisemmin on ollut silleen 50-50, siis että kaikki on ollut niin kuin saman verran suunnilleen.
Eli
meillä oli enemmän nyt niitä vaikeita tehtäviä niin siellä. Sen takia, että meillä on aikaisemmin ollut tosi iso ryhmä oppilaita, jotka saa kaiken oikein, ja silloin se ei erottele sitä siellä.
Joo, mä ymmärrän, se on ihan hyvä, mutta mä mietin sitä, että nyt kun me verrataan vuosi vuodelta, niin eikö se tarkoita, että on vaikeampi saada pisteitä, jos ne tehtävät on vaikeampia?
Ei. Se ei suoraan tarkoita sitä, koska ne oppilaille menee siis erilaiset tehtävät. Oppilaat ei itse, se tehtävä ei määräydy sen oppilaan tason mukaan, vaan se tulee ryhmäadaptatiivisesti eli sen maan tason mukaan. Ja silloin siellä ihan samalla tavalla tietysti niin kun tulee niitä helppoja tehtäviäkin, niitä tulee vaan vähän vähemmälle määrälle oppilaita. Mutta koska meidän oppilaat keskimäärin osaa paremmin, niin nyt enemmän ne tehtävät vastaa sitä heidän tasoaan, mitä he on.
Eli se painotetaan jollain tavalla sitten, kun se maa keskiarvo lasketaan.
Kyllä. Joo.
Saanko tuohonkin sanoa kommenttia? Tavallaan nyt, niin kun on, suhteessa on aikaisempaa enemmän näitä vaikeita tehtäviä. Et ennen oli vaikka kolmasosa tehtävistä vaan vaikeita. Ja niin kun Suomessa oli paljon oppilaita, jotka osasi kaiken. Eli niin nyt on sitten vaikeimmissa tehtävissä on hiukan enemmän kirjoa, niin tavallaan se hyvän osaamisen estimointi tarkentuu, koska se perustuu useampaan tehtävään. Mutta se ei tavallaan nosta eikä laske sitä kokonaistasoa. Että ainakin tämä on tämä pyrkimys.
Ja sitten, jos yleisöllä ei ole muita kysymyksiä, niin paikalla olijat voi käydä kahvilla tuolla kahviossa. Kiitoksia.
Kiitos.